Vennad ja õed Kristuses, armsad kuulajad, külalised, me alustame meie Jumala teenistust meie Issanda Jeesuse nimel. Rõõm on olla jälle koos, olla osaduses ja mõelda Jumala asjade peale. Meil on rikkalik teenistus planeeritud. Inimlikult oleme me palju teinud, aga meie palve Jumala poole on see, et mis on üle meie oskuste, vaad, et see oleks õige ja see oleks korras. Inimlikult me võime teha, aga see, mis on vaimumaailmas, see on sageli olulisem. Ja alustame ka ühe lauluga ja seejärel kuuleme ka pühakirja.
Siin sinu Jeesus sulane ootab sulle. Siin sinu ees seisan ma. Siin sinu ees ma ootan ja kuulan sulle. Siin sinu ees seisan ma. Sind mind tugevaks teed sa, kui kuulan sind, mind kõnetad sa, kui otsin ma sind, mul lubad end leida, kui palun ma sind, mul vastad sa. Seisan ja ootan sulle, nüüd oled asja, valgusta mu südantsa. Nüüd oled äida vaik, kus seisan ja ootan sulle, mul rahu annad ja kätel kannad edasi saan. Sinu Jeesus sulane ootab suhe, siin sinu ees seisan ma. Siin sinu ees ma ootan ja kuulan suhe, siin sinu ees seisan ma. Kui ootan sind, mind tugevaks teed sa, kui kuulan sind, mind kõnetad sa, kui otsin ma sind, mul lubad end leida, kui palud ma sind, mul vastad sa. Nüüd tule täida vaik, kus seisan ja ootan suhe. Nüüd tule taas ja valusta mu südansa. Nüüd tule täida vaik, kus seisan ja ootan suhe. Mul rahu annad ja kätel kannad edasi. Nüüd ole täida vaik, kus seisan ja ootan suhe. Nüüd ole taas ja valgusta mu
Tere, kogudus, ja ma loeksin siis Joeli raamatust teise peatüki. Puhuge sarve Siionis, tõstke häält mu pühal mäel, värisegu kõik maaelanikud, sest issanda päev tuleb, see on ligidal. Pime ja must päev, pilvine ja sünge päev, nõnda nagu koit laotub mägedele. Tuleb suur ja vägev rahvas, kelle sarnast pole olnud igi aegadest alates, ega tule ka enam pärast seda, tulevaste põlvede aastateni. Tema ees käib hävitav tuli ja tema taga kõrvetav leek. Tema ees on maa otse kui Eedeni aed, aga tema taga on tühi kõrb ja ei olegi pääsu tema eest. Neil on otse hobuste välimus ja nad jooksevad kui sõjaratsud. Otse kui sõjavankrite mürinal kihutavad nad üle mäeharjade. Mühinal kõrsi põletava tule leegi moel. Vägeva rahva sarnaselt, kes on valmis tapluseks. Nende ees värisevad rahvad, kahvatuvad kõik palged. Nad ruttavad nagu võitlejad, ronivad müüridele nagu sõdurid. Iga üks käib oma teed ega muuda oma rada. Üks ei tõuka teist, iga üks käib oma teed. Nad sööstavad peatumata viskotade vahelt läbi. Nad tormavad linna, jooksevad müürile, ronivad kodadesse, tungivad akendest sisse nagu varas. Nende ees väriseb maa, põrub taevas, päike ja kuu lähevad mustaks ja tähed kaotavad oma sära. Ja Isand laseb oma häält kõlada oma sõjaväe ees, sest tema leer on väga suur. Tõesti vägev on tema käsu täitja, sest Isanda päev on suur ja väga kardetav. Kes suudaks seda taluda? Aga veel nüüdki ütleb Issand, pöörduge minu poole kõigest südamest, paastudes, nuttes ja kurtes. Käristage lõhki oma süda, aga mitte oma riided. Ja pöörduge Issanda oma Jumala poole, sest tema on armuline ja halastav, pika meelega ja rikas heldusest. Ja tema kahetseb kurja. Kes teab vahest, ta pöördub ja kahetseb ja jätab enese järele õnnistuse, nii et te saate tuua roa ohvrit ja joogi ohvrit, Issandale oma Jumalale. Puhuge sarve Siionis, pühitsege paastu püha, kutsuge kokku pühalik koosolek, koguge rahvas, pühitsege kogudust, tooge kokku vanemad, koguge lapsed ja emikud, peigmees tulgu välja oma toast ja pruut oma kambrist. Eeskoja ja altari vahel nutku preestrid, Issanda teenrid ja öelgu, säästa Issand oma rahvast ja ära anna oma päris osad teotuseks, paganaile pilgata. Miks peaks rahvaste seas öeldama, kus on nüüd nende Jumal? Siis Issand hoolitseb oma maa eest ja tunneb oma rahvale kaasa ja Issand kostab ning ütleb oma rahvale, vaata, ma läkitan teile vilja, veini ja õli, et teil on seda kõike küllalt. Ma ei anna teid enam teotuseks paganate sekka. Ja selle põhja poolt tulija ajan ma teist kaugele. Hajutan ta kuivale ja tühjale maale. Ta eelväe idamerre ja järelväe läänemerre. Ja temast tõuseb hais, tõuseb roiskumise lehk, sellepärast, et ta tahtis teha suuri asju. Ära karda maa, hõiska ja rõõmusta, sest Issand teeb suuri asju. Ärge kartke välja loomad, sest kõrbe rohumaad löövad haljendama ja puud hakkavad vilja kandma. Viigi ja viinapuud kannavad külluslikult. Ja teie Siioni lapsed hõisake ja rõõmustage Issandas oma Jumalas, sest tema annab teile õiglaselt varajast vihma, saadab vihma teile alla varajase ja hilise vihma nagu ennegi. Siis saavad rehealused täis nisu ning tõrred voolavad üle veinist ja õlist. Ja ma tasun teile nende aastate eest, kui saagi sõid rohutirtsud, vastsed, mardikad ja röövikud. See mu suur sõjavägi, kelle ma läkitasin teie kallale. Te saate küllalt süüa, te sööte kõhud täis ja kiidate Issandat oma Jumalat, kes teiega on talitanud imepäraselt. Ja mu rahvas ei jää igavesti häbisse. ja te saate tunda, et mina olen Iisraeli keskel, et mina, Issand, olen teie Jumal ja ei keegi teine, ja mu rahvas ei jää igavesti häbisse. Ja palvetame. Kallis Jumal, ma tänan sind selle võimaluse eest siin koguneda ja ma palun, et sa õnnistaksid meid kõiki ja seda selle pühapäeva Jumala teenistuse jätku ja kõik, mis sellega seondub, ehk siis jutlus, mida tuleb jagama Sander Tulk, pühapäevakool, kohvik ja kõik, kes on panustanud sellesse. Ja ma palun ka, et kui me kuuleme sinust, et sa avaksid meie südameid, et me saaksime kuulda ja aru saada sinust ja milline sina oled, sest see on meie igatsus, Issand. Ma palun, et me saaksime kuulda ja ma tänan jätkuvalt selle võimaluse eest. Aamen.
Ja su armastus jää.
Ja jätkame teadetega, mis meie koguduses toimub. Nädal sees on meil regulaarsed sündmused, nii nagu ikka. Meil on juuniorid õhtu neljapäeviti, reedeti noortõhtu, eestpalve tuba, reedeti kella poole kuuesti ja võib saata ka eestpalve soove. Ükskõik kes võib saata palve@kolgata.ee. Ja see järel ka laupäeviti venekeelne töö, venekeelsed noorteõhtud ja siis pühapäeviti kella 11. Jumalateenistus ja kella 1. Venekeelne Jumalateenistus. Ja nädala sees ka paljudes kohtades kodugrupid. Võtan jälle võimaluse, kes veel ei ole kodugrupis. Siis ütlen omast käest, see on üks eriliselt õnnistatud koht. Kes soovib leida kodugruppi, tulge küsige ja me üritame leida või tekitada kas uue kodugruppi või kuhugi teid. Siis vaadates edasi. Juba täna õhtul on meie piibli avastamise õhtute seeria järgmine osa, eelviimane osa ja seekord tuleb Ago Lilleorg kõnelema vaimu maailmast. Ja kõike seda on siis oodatud kõik inimesed tulema kuulama kella 4 siinsamas. Ja 6 pärast on siis juba viimane osa. Nii et võtke veel viimast. Vaadates edasi, tuleb eriline Jumala teenistus nädala pärast 19. Kuidas nüüd sõnastada? Alfas meil on selline üleskutse, et kes meil Alfas käivad, et nad siis ka ühe korra võtaks osa ühest meie koguduse Jumala teenistusest. Ja mõnikord juhtub nii, et noh, ei tea, et kas lähen homme või lähen järgmine nädal või 6 pärast ja võib-olla jääbki tegemata, ei ole konkreetsust. Vot nüüd on üleskutse. Tulevane Jumala teenistus on evangeelset laadi, tuleb muusikat, tuleb evangeelne kutse, pikem eespalve võimalus, nii et kes kindlasti tulge ise, aga ka kutsuge neid, kes keda sinna on vaja kutsuda, ütleme nii. See on eriliselt neile mõeldud. Ja teadanne kõigile, kes tunnevad ja julgevad öelda, et nad on vahepeal hakanud tunnistama, et Jeesus on nende issand. Meil on head uudised, meil algab ristimiskool. Ristimine on ühe uskliku inimese loomulik järgmine ususamm ja ristimiskoolis selgitatakse ristimise olemust ja sellega kaasnevaid tõsi asju. See ei kohusta veel millekski kedagi, aga me julgustame kõiki, kes on vahepeal kas alfa kaudu või väljaspoolt hakanud uskuma või soovivad ka teisest kogudusest üle tulla meie ühendust võtma ja registreeruma ristimiskooli. Me alustame 28. See on juba 2 nädala pärast teisipäeviti kella 6. Ja sellega meie regulaarsed teated piirduvad. Ja me võime nüüd panna praegu kokku korjanduse ja pärast me ka palvetame meie koguduse asjade pärast ja saadame ka lapsed pühapäeva kooli. Tõuseme palveks. Meie isa, kes sa oled taevas, me pöördume sinu poole, sest sina oled seda lubanud. Sina oled käristanud õhki selle vahevaiba ja meil on võimalus läbi Jeesuse pöörduda otse sinu poole, issand. Ja nii me palvetame praegu. Me täname sind, et sina oled teinud selle ülima teo ja oma poja annud meie eest. Ja nii nagu laulusõnad kõlasid, ma kutsun alanduses sind oma elu troonile. Mitte mina ei valitse enam, aga sina, issand, kui ilusad sõnad. Ja me palvetame meie koguduse eest, nende vendade õdede eest, kes täna siin ja ülekande kaudu, kes me oleme siin kogudus, me palume, et issand, sa oma vaimu kaudu kõnetaksid meid, et sa ikka veel alastaksid meile, kes me oleme puudulikud, meile, kes me teeme vigu kahjuks, halasta issand meile. Ja puuduta meie südant, et me uuesti ja uuesti parandaks meelt, saaks pühitsetud. Me toome sinu ette meie sünnipäevalised Tuuli ja Lea uuel algaval jõuaastal, issand, ole sina kuidagi erilisel kombel nendega. Vaata nende peale, julgustaga meid, neid meeles pidama, olema koos nendega, kus neil on raske ja olema rõõmus nendega seal, kus neil on kerge ja hea ja lõbus. Me toome sinu ette selle ohvri annissand, see on meie rõõmust sul antud, see on vabatahtlikult antud issand sulle, sinu kuningriigi töö heaks. Õnnista igat andjat, kes on rõõmuga pannud siia oma pisku ja kes ei ole saanud panna, õnnista palun ka neid, et nad saaksid rõõmu kanda, nii vähe või nii palju, kui vähegi nad soovivad. Me palume meie riigi eest, meie riigi juhtide eest, eriti tänase ajastu valguses, ärevatel aegadel, issand, kes on meist nooremad, meie ei teagi aegasid nii ärevaid kui praegu, ja sellepärast me eriliselt palume, et ka selle olukorra keskel me oskaks püsida selles, mis on oluline, püsida sinu lähedal ja paluda sinu tuge, sinu erilist hoidmist nende aegade keskel. Või palun ka neid, kes on otse sõjategevuses Ukrainas, ka Venemaal, kõiki inimesi, kes on mõlemal pool konflikti. Ja luba, et nende õuduste kaudu, selle koleduse kaudu sünniks ka midagi ilusat. Et inimesed, kes on sellega seotud, selle kaudu võiksid mõelda olulisemate asjade peale, ka leida sind, issand, hüüda appi sinu nime. Sest me teame, et sina, issand, ei jäta neid häbisse. Luba palun, et midagi ilusat võiks sündida selle kaudu ka. Meil on ka üks eriline eestpalve soovissand ühe koguduse venna kaudu. Üks tütarlaps on väljendanud, et ta tunneb, et üks vaim kuidagi on temaga seotud ja ta on otsinud abi. Ja erinevatest kohtadest on otsinud abi ja täna me usume, issand, et sina saad teda vabastada sellest sidumisest, mis teda vaevab. Me palume koos kogudusena püha vaimu väes selle tütarlapse eest, et sa vabastaksid teda ja et sa vaataksid tema elu peale ja kõnetaksid teda seal, kus tal on seda vaja. Ole väga armuline tema peale ja kutsu teda tõe tundmisele ja kogu tema peret. Ilmuta ennast temale. Aitäh sulle, Issand, et sa oled kuulnud seda palvet. Ja nüüd, kui me kuuleme ka tunnistust ja jutlust, ava meie süda, häälesta meid kuulma, mis sul on meile öelda. Aamen.
Tere kogudus, seisan siin kahe väikse mõtteterega, ühe ilmaliku ja teise erilise sündmusega. Esimene oli siuke väike olukord, et raadisin hommikul saiapannil. Läks kõrbema, unustasin ära ja suitsuandur hakkas tööle. Ma olin kohe uksest välja astumas ja mõtlesin, et väga tore, ei tulegi seekord tulekahjut. Aga siis ma olin kuulanud ka sellel ajal natuke Arvo Pärdi kristlike mõtteterasid, kus oli olulisel kohal välja toodud ka vaikus. Ja siis jõudsin siuke selle mõttele, et see vaikus on just kui meie südametunnistuse suitsuanduri häälestus, et siis kui ei kihuta elu kiiruses ringi, siis on aega selleks vaikuseks, et kuulda seda Jumala südametunnistust, seda suitsuandurit, et nüüd on midagi valesti. Aga teine lugu, mis ma tahtsin teile jagada, oli ühest erilisest hoidmisest lennukiga sõidul. Hiljaaegu sõitsin lennukiga, õhus tuli seal siuke keerulisem olukord, et oli suurem turbulents ja lennuk päris juba laperdas. Aga enne seda, kui oli lähenemas lennukile minek, siis mu tädi oli mind saatnud reisil ühe kirjakohaga, psalm 91, mis räägib Jumala kaitsest ja lootusest neile, kes tema peale loodavad. Ja alguses ma ei oskan sellest eriti midagi arvata. Hiljem tuli üks unenägu. Magasin sügavalt ja nägin unes, et oli siuke just kui mingisugune nõidusega isik minu lähedal ja mingisugused tumedad nagu ämblikuvõrgud või mingid siuksed nagu kleepuvad asjad, mis just kui sümboliseeris kurjust. Ja ma tundsin, et see kõik oli minu ümber ja tahtis mulle nagu peale tulla ja ma üritasin inimlikult seda ära pühkida, et seda ära saada ja see oli kuidagi nii vastik ja kleepu. Aga siis mulle tuli meelde üks hea tunnistus ja mõttetera, et Jumala nimel on siuke võimas vägi, et see on nagu tuumaenergia laeng, mis on lihtsalt nii suur, et kui vähegi kristlane seda usub ja vastu võtab ja kasutab, siis sellel on väga võimas jõud. Ja siis selles unenäos ma sain südamesse, et kasutada seda Jeesuse nime. Ja ma ütlesin hästi julgesti, sest ma teadsin, et ma olen Jumala laps ja selle kaudu on meelevald, et Jeesuse nimel taganegu ja lõppegu. Ja see oli hämmastav, kuidas selle suunenäus, see oli nagu tõesti väga suur energia laine lihtsalt, nagu tõeliselt võimas jõud on iga kristlase südames tänu sellele Jeesuse nimele. Ja see unenägu lõppes, need kinnihoidvad võrgud nagu langesid ja selle nõidusliku inimese ilme nagu muutus täiesti ehmatunuks. Ja hommikul ma mõtlesin, et huvitav, et kas sellel unenäol on ka mingi tähendus või mõte. Ei teadnud. Ja kui tuli lennukiga lendamise päev kätte, siis õhus oli see üsna suur raputus, hakkas paha olla, mõtlesin, et kas nüüd maandum ilusti või ei maandu, mis saab. Ja olime juba maale üsna lähedal, aga liikusime ikka väga rapuvalt. Ja siis ma sain südamesse, et mul on see kirjakoht ja mul on Jeesuse nimi, mis mul on kristlaseks olemisest armu kaudu. Ja siis ma palvetasin seda kirjakohta, et Jumal võiks hoida ja armanda, et ma panen lootuse tema peale ja et Jeesuse nimel see võiks olla hoitud ja et Jumal võiks kuidagi muud moodi nende inimeste südameid kõnetada ja et tema armu tunnustaheks me võiks maanduda eriliselt sujuvalt ja me maandusime nii sujuvalt, et ma isegi ei saanud aru, mis hetkel me maandusime. See, kes umbes nii suur rappumine, rappumine, rappumine. Ja siis tuleb maandumise hetk, mis läheb täiesti sujuvalt ja ma ei saa aru, millal need rattad maad puudutasid. Ja minu jaoks see oli Jumala kinnitus ja kõnetus, tõesti täiesti uskumatu, aga pani mõtlema sellele, kui suur ta arm on, et ta hoolib niimoodi ühest väikesest inimesest ja tema mõttest ja hetkest.
Armas kogudus, head külalised, kuulajad ja vaatajad, see maailm, kus me elame, kus me elanud oleme, kasvanud oleme, see muutub. Väga kiiresti muutub, väga ootamatult, väga tormiliselt. Ja selle muutuse tõttu, ma ütleks, on see, sellest on nagu minu jutluse mõtted ajendatud. Mis on praegu, kui võtad meedia lahti? Üks häda ajab teistaga. Sõjad, ähvardused, embakumba pidi, majanduskriisid, hinnatõusud, see nimekiri on päris pikk ja murn. Ja no ma arvan, et kui me siis niimoodi elame selles meediaruumis ja vaatame neid uudiseid ja loeme neid artikleid ja kuuleme neid jutte, siis loomulikult ma saan aru, see tekitabki sellise tunde, et maailm muutub, maailm pole enam endine. Ja no siis me üritame mõelda, et noh, oleme siin väikses Eestis, eestlased, Kolgata koguduse liikmed või mingi muu koguduse liikmed või mis iganes. Püüame anda endast parima, hästi elada, ühiskonda teenida, kogudust teenida, hästi oma tööd teha. Aga noh, mis see meie rahvaarv on, 1,3-1,4 miljonit, ole nagu kuidas arvutada. No, kui palju siis minu ühe inimese teod võiksid seda suurt maailma siin siis päriselt muuta. Noh, mõtleme siis Eesti geograafi peale ka, võtad selle suure maailmakaardi lahti, sa võid panna põidla Eestile peale ja siis sa näed teisi suuri impeeriumeid, noh, sa võid põhimõtteliselt umbes käekujundlikult peale panna, ikka ei kata neid ära. Ja tekib selline väga abitu tunne, me nagu ei saaks midagi teha. Ja loomulikult kerkib ilmselt esile ka selline ebaõigluse tunne. Noh, kus see õiglus siin siis on? Üritan anda endast parima, aga maailm on selline. Püüame Jumalat teenida, olla kuulekad oma usus. Aga nagu siis selline üks õnnetu inimene kunagi aastat tagasi, mõni aasta tagasi, mäletan ühtle vestlust autoroolis, et on üks inimene, kes maadles oma sellist probleemidega ja tahtis minu käest mingit nõu saada ja räägib, et mulle ei tule usk välja. Et noh, me räägime nagu usuelust, kristlikust elust, vaimuelust ja tema ütleb, et ta minule ei tööta see asi. Püüan, ei tule välja. Ikka on vaja mingid ohud, hirmud, puudused, ebakindlus ja tahame, et Jumal kingiks tasakaalu rahu, aga on tunne, et see viibib. Ja siit ma tahaksingi nüüd minna piibliteksti ja meil alguses lugesime Joeli raamatust paar kirjakohta ja nende tekstide põhjal on ka minu mõtted siin kujundatud. Ja ma loen uuesti teisest peatükist salmid 12-14. Ja kuigi see, ütleme, pilt ümber ringi võib olla morn, siis ma tahaksin tegelikult selle sõnumiga rõhutada, et Jumal võib oma armus ikkagi sekkuda ja kinkida lootust. Joeli raamat, teine peatükk, salmid 12-14. Aga veel nüüdki, ütleb Issand, pöörduge minu poole kõigest südamest, paastudes, nuttes ja kurtes. Käristage lõhki oma süda, aga mitte oma riided ja pöörduge Issanda oma Jumala poole, sest tema on armuline ja halastaja, pika meelega ja rikas eldusest ja tema kahetseb kurja. Kes teab, vahest ta pöördub ja kahetseb ja jätab enese järele õnnistuse, nii et te saate tuua roaohvrit ja joogiohvrit Issandale oma Jumalale. Aamen. Nüüd selle kirjakoha põhjal minu selline keskne mõte, mida ma tahaksin täna laiendada, on see, et ka teadmatuses tuleb meil lüüda appi Issandat ja loota tema peale. Kui ma nüüd küsiksin kuidagi huvi pärast teie käest, ei pea vastama, see on selline mõttearjutus, et mis te Joeli raamatust teate? Millest see räägib? Mis seal teemad on? On seal mingid kujundid? No, mida te nagu teate sellest? Ma ei ole küll nüüd seda katset teinud, aga ma kipun arvama, et ilmselt väga ei oska midagi arvata. No, tegu on sellise väikese profetega, väikseid profeteid ilmselt väga tihti ei loeta. Ma olen teine kord sellist nalja rääkinud, et kui hakkad suure innu kuut vana testamenti lugema, hakkad sealt järjest minema, siis algus enam läheb, siis jõuad kolmandasse, läheb väga keeruliseks. Noh, kuidagi neljandast, viiendast saad ka läbi, Joosua läheb päris koledaks juba, siis loed Saamueli kuningate raamat, läheb ütled vägev lugu ja siis loed esimest teist ajaraamatut, jälle kordus uuesti. Okei, ei tea, mis toimub, veerid need nimed ka läbi, kuidagi saad sealt edasi, siis tuleb tarkuse kirjandust, siis jõuad profetitesse ja profetid lähevad juba päris segaseks ja keeruliseks ja täpselt ei saa kus majas paikneme ja siis me jõume väikeste profetite, nii ilmselt krutid natuke lehekülge edasi, aha, Matteuse evangeelium on kohe-kohe tulemas, ma kiiresti loen need läbi, et jõuda uute testamente. Nii et nad jäävad nagu sinna kahe testamendi vahele kuidagi, ma kardan, toppama. Aga mina ise olen nüüd Joeliga natuke lähemalt tegelenud ja ma näen, et seal on ikkagi väga olulisi kõnekaid mõtteid. Kuid ma tunnistan, et ma olen nõus vähemalt enda doktorite juhenda Urmas Nõmmiku väitega. Kui me oleme suhelnud väikeste profetite teemal, et mis need siis on ja kuidas neid mõista, siis tema ise loomutab meid päris koomiliselt. Ütleb, et need on nagu pudru ja kapsed. Noh, pudru ja kapsed selles mõistes, et tekst on kaootiline, kuidagi ootamatult juhatatakse mingid teemasid sisse, ühes kohas on ilus sümmeetri sees ja siis tuleb nagu mingisugune seletamatu vimka sinna sisse. Nii et raske on hoomata, mida need tähendavad. Ja seepärast on vaja neid hoolikalt lugeda ja süveneda, et aru saada, mis nende sõnum on. Kui aga mingid jutud Joeli kohta on, siis ma arvan, et nii palju võiks ikka seostuda, et see räägib midagi meile putukatest. Rohutirtsud, rändtirtsud, röövikud. Ja see tuleb välja siis salmis 1.4, kus siis hoiatakse sellisest hädast või õigemini öeldakse, et on selline häda juba kohal. Vähemalt meie praeguses tõlkes kõlab see selliselt. Mis jäi üle röövikust, selles võid rohutirtsud, mis jäi üle tirtsudest, selles võid vastsed, mis jäi üle vastsetest, selles võid mardikad. Raske tõlkida, ei tea täpselt, mis putukad siin on, aga noh, aru saada, et mingisugune selline rändtirtsude laastamise motiiv juhatatakse kuidagi siin loo alguses sisse. Ja no see on selline väga kõnekas kujund tolleaegse kuulaja jaoks, sest et noh, sellisel ajal, kus ütleme, tehnoloogia on piiratud, sul ei ole võimalik väga mugavalt kuidagi putuka mürki kuskile puudele panna või midagi, siis kui sa näed kaugelt seda parve tulemas, siis sa tead, et midagi sa enam teha. Nüüd lihtsalt ongi palveta ja looda, et see asi läheb kiiresti üle. Nii et siin esimeses peatükis hakatakse, no see kõlab nüüd väga kurvalt, aga väga sellist morbiidset sõnumit üles heitama. Räägitakse, et on selline suur häda nüüd kohal. Ja siis kirjeldatakse väga kujundlikult, kuidas see loodus on otse kui täiesti hääbunud, põllumajandus ei tööta, puud ei kanna vilja, isegi loomad hägavad selle häda sees. Kirjeldatakse sellist totaalset looduse laastamist. Jällegi meie, ütleme, modernset inimestel ei pruugi nagu selle retoorilist mõju nii hästi tajuda, sest et noh, me saame siiste korjame oma konserve kokku ja võibolla on ka mingid veefiltrid varutud kuskil, noh, praegu aga reklamitakse neid suuri kriisipakke ja seal on suksed vajalikud asjad sees, aga no tolla ajal sul polnud konservtoite, tolla ajal sul polnud võtta taskust veefiltrit või kaasipeletit. No sa olidki nagu sõltuvuses sellest, missugune see maapind ja loodus siin ümber oli, kui jões oli vett, oli hästi, kui jälle ära kuivanud, on kõik häda käes. Kui maakandis vilja on hästi, kui on kuiv ja ei kanna vilja, no sa oledki näljas. Lihtsalt nii on. Sa sõltud sellest. Nii et kui seda siin kirjeldatakse, siis see morbiidsus on siin päris karm. Nii et on juba väga morn olukord siin esimeses peatükis, esimeses pooles, nendel kuulajatel. Aga seda tehakse veel hullemaks. Kui me jõuame teise peatükki, on see rändtirtsude laastamine, see on juba päris karm ja hull, ja siis teises peatükis ähvardatakse ka mingi peale tungiva armeega. No sellest ka siin algussõnas kuulsime. Ja seal ka väga sellise tabava kujundina kirjeldatakse nende sellist hävitamismõimet. Seal, mis kolm teises peatükis oli öeldud, et isegi kui maa nende ees on nagu eedeni aed, no see kujund on siis selline ülim viljakus, lopsakas, vili, töötab maailm, kõik on ilus, turvaline. Kui see üle käib, mis sellest alles jääb, selle totaalne vastand. Täielik tühermaa, täielik kõrb, mitte midagi ei ela enam siis. Nii et sa oled juba sellises hädas, kus kõik kui ümbritsev loodus lakkab töötamast. No mõtled, et enam hullemaks minna ei saa, aga saab ikka. Tuleb üks armee, mis võtab ka kõik ära, nii et üks pool tegeleb selliste loodusnähtustega ja see armee ähvardus tegeleb kujundlikult otse kui nagu nende inimlike suhete, inimeste, inimeseks olemise valdkonnaga. Ja noh, see sõjapidamise idee, seda ma olen ka täheldanud, et see kujund jääb ka võibolla meile kui kaasaegsetele lugejatele päris kaugeks, sest noh, meie kaasaja maailmas igasugune sõda on väga selliseks umbisikuliseks tehtud. No kui võtad praegu uudised lahti, mis me loeme põhimõtteliselt, noh, rakett sinna, rakett tänna, droon sinna, droon tänna, nii et noh, ainuüksi see, et me loeme uudistest nendest, teeb sellist nagu distantsi sellele. Ja kui päriselt lahingud toimuvad, siis ongi keegi on puldiga kuskil, lendab mingi robot või vajutakse nuppi, lendavad raketid, et seda on nagu pigem vähe, et sul on kaks suurt sellist armeed vastamisi ja siis kõmmutavad või viskavad ja peksavad üksteist. Aga no iitses maailmas selline sõda oligi. Sa pidid vaatama vastasele silma, kui seda maha lõid. Tuldi koos ja hävitatigi totaalselt kõik ära. Ja iitses maailmas sõda oli ikkaks väga, väga, väga brutaalne ja groteskne nähtus. Ja kui need detaile siin lahkama hakkata, siis ma usun, et iga mõistlik inimene hakkaks värisema või muutuks näost kahvatuks, kui kohutav see tolles maailmas oli. Aga vaat seda sõnumit Joel esimeses pooles ehitab, selline totaalne morbiidsus, ülim lootusetus. See on retooriliselt selle eesmärk. Eemaldada kuulajatest igasugune selline lootuse tunne, et noh, mul ei ole nagu millestki kinni haarata. Ma ei saa peitu minna, mul pole võimalik toitu varuda, mul pole võimalik end kaitsta, kuskile pole minna. Ja mul tundub, et võibolla väiksemas vormis tänapäeval ka, kui me vaatame seda meediat ja seda maailma, võibolla tekib sarnane tunne. Ja loomulik on siis küsida, et kuidas sa reageerid selle sees? Mis sa siis teed? Vahemärkuseks ütlen, et läheb paremaks. Et see sõnum ei ole selline, et ma ainult räägin siin sellest morbiidsusest. Et ühel hetkel tuleb lootus sisse. Aga ennem tuleb see pahepool ka välja tuua. Ja noh, ma olen siin osadele naljatades rääkinud, et noh, teadlasena on minu fookus olla mitte dogmaatiline, kuid kui on üks asi, milles ma julgen dogmaatiline olla, siis see, et ma olen piibliteksti suhtes süüdimatult aus. Kui see on morbiidne, siis ma ütlen teile, et nii on. Ja paraku esimeses kahes peatükis see niimoodi on. Nii et kuidas siis reageerida? Tuleb reageerida lihtsalt Jumala armu peale lootes. Jumal lihtsalt armu paludes. Ja nagu lugesin, selle peal on lootus, et Jumal tõesti kuuleb ja ta pöörab selle laastamise ümber õnnistuseks. Ma loen edasi teisest peatükist salmid 18-19. Siis issand hoolitseb oma maa eest ja tunneb oma rahvale kaasa. Ja issand kostab ning ütleb oma rahvale, vaata, ma läkitan teile vilja, veini ja õli, et teil on seda kõike küllalt. Ma ei anna teid enam teostuseks. Ja loen ka salmid 25-27. Ja ma tasun teile nende aastate eest, kui saagisõid rohutirtsud, vastsed, mardikad ja röövikud, see mu suur sõjavägi, kelle ma läkitasin teie kallale. Te saate küllalt süüa, te sööte kõhud täis ja kiidate issandat oma jumalat, kes teiega on talitanud imepäraselt. Jah, mu rahvas ei jää igavesti häbisse. Ja te saate tunda, et mina olen Iisraeli keskel, et mina issand olen teie jumal ja ei keegi teine. Jah, mu rahvas ei jää igavesti häbisse. Ja kui esimene pool on väga morbiidne, siis siit nagu seda lootust heitetakse edasi. Sest Joeli raamatus on ka kolmas ja neljas peatükk veel. Ja need nagu lisavad sellele sellise uue kaugema tahu, sest noh, kui me kujutame seda olukord ette, siis esimene pool ta on otse kui vahetu. Mingi häda on käes, ähvardus tuleb, palutakse Jumal armu, Jumal sekkub ja annab andeks. Puhastab, loob uueks, annab vilja, mida kõike. Kõik on väga ilus. Noh, me mõtleme, et sellest võiks piisata juba. Aitäh, Jumal. Tore, lähme nüüd eluga edasi. Aga ei, peatükis 3 ja peatükis 4 vaadatakse veel kaugemale tulevikku. Ja vaadatakse sellise ülima taastamise poole. Ja mõte on näidata ka seda, kuidas Jumal ka tulevikus ehitab üles oma rahva, ta valitseb ja ta seab õigluse jalule. Nii et see sõnum, mis tegelikult Joelist välja tuleb, on see, et see taastamine ei ole mitte vahetu, vaid on vahetu taastamine ja siis on ka selline ülim taastamine, mis leiab aset kunagi tulevikus. Ehk siis kinnitatakse, et jah, oli raske, Jumal sekkus, Jumal päästis, aga ta päästab ka tulevikus. Aga ma ise tahaksin ikkagi keskenduda esimesele poole peale, sellele vahetule teemale, sest ma usun, et see on ikkagi lähedasem ja haagib meie praeguse kogemusega, nagu ma ennem välja tõin. No, see kujund, et on tunne, et pole nagu kuskile minna, kuskilt kinni hoida ja ilmselt täna võib ka seda tunnet jagada. Kui ma mõtlen nüüd enda noorusaja peale, teismeline varatäiskasvuniga, paigutan selle ümaralt aastatesse 2008 kuni 2016, nii et noh, võite arvutada, mis kui vana ma siis olla võisin. Aga ma mäletan, et noh, ikka kuuled nagu sellist juttu, et igal pool mujal on parem. Et Eesti on selline väga kole koht, et siin ei ole väga ilus, tuleb minna kas Soome, Norrasse, Rootsi, et igal pool mujal on parem, muru on rohelisem seal naabriajas, nagu on see vana sõna. On parem elu, parem palk, paremad inimesed, parem loodus, paremad tingimused. Nii et no, kujundati nagu sellist tunnet, et noh, sa võid nagu siin Eestis püüda enda õnne tagajaada ja noh, kui tõesti ei toimi, noh, mine mujale seda õnne otsima. Ja võib-olla on nüüd asi minu keskkonnas, kus ma praegu olen ja need inimesed, kellega ma suhtlen, aga ma enam nagu ei kuule seda juttu nii väga, et mujal on kindlasti parem. Jääb nagu mulle, et igal pool on omad viletsused ja omad hädad, millega sa pead silmitsi seisma. Mõtleme näiteks Lääne-Euroopa peale. Noh, immigratsioonide tõttu, viimase 50 aastases on see islamism, see on nii kangeks läinud. Selle tõttu on kuritegevus ühiskonnas mitmekordistunud ja paljud räägivad, et see on üks koht, kus tuleks kohe-kohe ära minna. No, see on Lääne-Euroopa, mõtleme Ida-Euroopa peale, noh, siis meid räägitakse kogu seda Venemaa ähvarduse juttu. Siis läheme Lähi-Sida piirkondadesse, mäletan, et kunagi oli Dubai selline ilus paik, kuhu kõik said umbes peitu minna ja räägiti, et seal ei ole mitte midagi viga, seal on kõik ilus, seal on head palgad, seal on puhtad tänavad, seal on head tingimused ja nüüd mingi hetk võtad meedia lahti ja vaatad sinna lendavad ka pommid. No seal ka enam ei saa turvaliselt olla. Ja noh, siis vähemalt meie vanaemad ja vanavanaised, kui siin sõjaaeg oli, siis mindi paadi peale ja pandi ikka üle ookeani Kanadasse ja Ameerikasse. Et see on see tõotatud maa, nagu mormoonid on rääkinud. Et seal on ikka see kõige parem elu ja ja nüüd viimase 10-15 aastases on seal ka asjad ikka päris keeruliseks läinud. Vähemalt meedias räägitakse seda, majandus on seal väga keerulises seisus, sisekonfliktid, poliitilised konfliktid. Ja noh, mul endal on üks tuttav, kes elab New Yorkis, kellega ma interneti vahendusel aegalt suhtlen, uurin, kuidas tal läheb ja mis ta teeb selline. Noh, keskmine inimene teeb sellest tavalist keskmist tööd ja ta ütleb, et mida kiiremini ma siit ära saan, seda parem. Kuritegevus kasvab. Elatustase on absurdne, ravida korralikult ei saa ja see igapäevane palk ei jõua mitte kuidagi nendele asjadele järgi. Saaks vaid siit minema, sest siin elu ei ole hea. Nii et kui noh, niimoodi mõelda, tekib ka tunne, et pole mujale minna, nii et võiks öelda, et Eestis on ka päris hea. Nii et saab ka siin hakkama. Aga noh, see ikkagi tekitab selle tunde, et see maailm, kus me oleme elanud ja kasvanud, see muutub nii kiiresti. Ja me ei tea, kuhu see välja jõuab. Ja kui me oleme nüüd usklikud inimesed, siis loomulikult me ju palvetame Jumala poole. Jumal aita, Jumal sekku, Jumal anna rahu, Jumal anna lootust. Ja kuna see on selline loomulik impuls, siis ma arvan, et see mõte, mida ma alguses välja tõin, et noh, teadmatusest lõpka Jumala tappüüd, et see ei ole nüüd väga selline unikaalne. Noh, üks lõpuks iga jutlus jõuab paari selline keskse mõte, nii et usalda Jumalat, paranda meilt, looda issanda peale, tule päästele, noh, kuskile sinna ta jõuab. Aga igas selles teemas on ka mõned olulised nüansid, mis teinekord jäävad kuidagi ridade vahele. Ja ma näen, et Joeli puhul tuleb üks väga huvitav nüantsit välja. Ja ma arvan, et see läheb meie kirikukeeles kaduma. Nimelt ma usun, et see teadmatus võibki teinekord jääda teadmatuseks. Me ei tea, miks. Jumal sekkub, parandab, aga miks see ennem nii läks, ei tea. Ja siit ma teeksingi väikese teema vahetuse ja räägiksin natuke lahti Joeli kuulutuse paradoksi. Noh, kes lähemalt siis neid profetitekste on analüüsinud, siis võiks öelda, et Joeli raamatus on üks väga selline huvitav paradoks sees. Et ta on ühest küljest väga unikaalne raamat profeti raamatutes. Ja see paradoks on, ma sõnastaks selle nii, et siin kirjeldatakse nüüd niivõrd ränka kohtumistu kuulutust ja eeldatakse ikkagi Jumala armu palumist, aga mitte kuskil ei nimetata rahva süüd. Lugege hoolikalt Joeli raamatut, kuskil pole mainitud, milles see rahvas süüd on. Ja see on midagi, mis Vana Testamendi profeti raamatutes on sisuliselt ainulaadne nähtus. Sest selline tavaline muster profetlikus tekstis on, noh, tood välja rahva süü. Te olete nüüd selles või selles süüdi. Siis hoiatatakse ja alles siis tuleb selline lootuse motiiv sisse. Aga Joelis on asjad teistpidi. Esiteks ei ole mingit hoiatust, häda on käes, juba on mingi jama, noh ja mõtled, et enam hullemaks minna ei saa, keeratakse ikka vinti peale, läheb veel hullemaks, ikka öelda miks. lihtsalt nagu kõik tuleb. Ja mitte kuskil ei mainita, milles see rahvas süüdi on. Noh, ma olen siin tervet 10 kommentaari vaadanud, eks kõik toovad selle paradoksi välja ja igaüks üritab arvata midagi selle kohta. Mõned arvavad, et siin on eeldatud mingi süü, millest me ei ole teadlikud. Näiteks Iisraeli patune minevik või Paabeli eksiili kohus. Ja noh, on see tõsi või mitte, siis ikkagi kummaline, et igal pool mujal profetiraamatutes on mingi süü välja toodud, aga siin nagu seda ei ole. Ehk ma näen, et Joeli kuulutus, see näitab sellist huvitavat kogemust, kus siis ütleme noh, inimene või kogukond või rahvas, ta otse kui võib ennast leida nagu näiliselt tühjast kohast Jumala sellise kas kohtu või viha käes. See on see kogemus, ta nagu leiab ennast seal ja ta ei tea miks. Ja siis on küsimus, aga mis sa teed, kui sa oled selles olukorras? Mida teha, kui me ei tea, miks maailm muutub, miks need asjad juhtuvad? Mida me siis teeme? No, jälle, mõtlengi enda sellise usuelu kogemuse peale, kogudusede kogemuse peale. Ma näen, et kange kiusatus meil inimestel on ka hakata sellised nähtuseid kuidagi diagnoosima. Noh, olgu kas tegu sellise ühiskondliku nähtusega või isikuga, aga no see karikatuur on, et kui keegi on mingis probleemis või mingis, ma ei tea, hädas, no siis ikka arutatakse, et nii, mis pattu ta tegi. Meil on nagu selline suur nähtamatu raamat, võtad lahti, pattude nimekiri ja hakkad nüüd analüüsima, nii mis sobib, nagu hakkad no, sümptomeid seal määrama, et oled nagu selline vaimulik arst. Nii aha, ükski patt ei sobi, keerame järgmisele lehekülje. Äkki on mingid esivanemate needused peal veel, okei, hakkame sealt nimekirja vaatama, ajad näpu kerge, no ikka ei leia midagi, okei, äkki mingi sidumine, nii, okei, posi juures on käinud, ei ole käinud, äkki käis kuskil nõja juures, ei ole käinud. Et üritad nagu meeletult leida põhjust, miks, ja ei leia. Me tahame, et oleks mingi põhjus, sest ei saa ju olla niimoodi, et Jumal laseb nagu täiesti tühjast kohast sellistel asjadel sündida. Aga ma kardan, et laseb küll. Ja nüüd enne, kui te mind heretikuks nimetate, ma täpsustan. Ma ei mõtle, et nüüd lahus inimese arvamusest Jumala olemuses ei oleks mingisugust kõrgendatud teadmist või põhjust millegi jaoks. Küll aga julgen ma arvata, et kui me võtame Piibli nii nagu see on, nii nagu ta kirjeldab siis inimeseks olemise kogemust, siis vähemalt inimese vaatenurgast me ei adu teinekord neid põhjuseid ja me ei pruugi kunagi aru saada. Ma arvan, et nii paljudki, kes siis on olnud kauem Jumalaga, ise olete võib-olla nahal kogenud, võiksid seda tunnet teatada. Me ei tea, miks maailm teinekord läheb niimoodi või teistpidi. Miks ühega juhtuvad hädad, teisega juhtub. Miks on nii, et vaga inimene võib puuduses kannatada ja patune on rikkusest rikkam? Miks õige jääb haigeks ja Jumala salgaja on terve nagu puriks? Me ei tea, ei tea. Ja Joeli raamat on selline kollektiivne näide sellest. On häda, on ähvardus ja ei öelda miks. Lihtsalt kutsutakse üles ka teadmatuses Jumala armu peale lootma. Tuleb ikkagi loota Jumala armu peale ja teda appi hüüda. Ehk siis ka teadmatuses hüüame issanda poole ja loodame tema abi peale. Ja noh, ma saan aru, see on võib-olla morbiidne, et ma tahaks ju teada saada. Aga mul tundub ka, et see on natuke selline peidetud uskmatuse vorm, see, et me tahame kõiki detaile alati teada. See sisuliselt see ütleb, et ma ei saa Jumalat usaldada, kui ma kõiki asju ei tea. Võib-olla võiks siin jälle sellise kujund ette tuua, et noh, ikka räägitakse, et teinekord Jumala suhe võiks olla natuke nagu noh, vanema ja siis sellise väike lapse suhe. Vanem teab rohkem, tema teab, mida ta laps vajab, aga väike laps, tal puudub teadmine, tal on piiratud, ta ei adu maailma nii hästi. Ja siis lähed, võtad selle väikse lapse kinni, sest et ta on haige, ta ei tea, miks ta haige on. Sa viit arsti juurde, sa viit ta kuskile steriilisesse ruumi, ta vaatab seal mingid võõrad inimesed, näperdavad teda, seal haiseb natukene, seal tulevad teravad asjad välja ja teda torgitakse mingit asjadega, siis ta on pärast uimane veel ja ta vaatab oma vanemal otsa, et kuidas sa teed minuga niimoodi. No püüa talle vaid seletada, et tal oli vaktsiini vaja. No ta ei saa aru sellest, mis seal. Midagi sarnast, ma usun, et võib olla ka inimese ja Jumala suhtega. Nii et kuigi me ei tea, miks maailm liigub teinekord nii, nagu ta liigub, siis meie lootus peaks ikkagi olema selles, et Jumal oma armus ja õigluses sekkub. Ta mõistab kohut, ta hävitab kurja ja ta täielikult seab õigluse jalule. Nüüd selle jutluse viimases pooles ma tahaksin ikkagi minna julgustuse poole ja tuua selle natuke lähemale, sellise hingehoidliku mõttega. Nagu ma ütlesin, ma arvan, et ükski usklik inimene kuidagi ei vaidleks vastu, et ei pole vaja Jumal armu peale paluda, et ikka me teeme seda, see on väga loomulik. See on loomulik ja vajalik ja Piibel annab meile ka selle eeskuju. Aga iga sellise, ütleme siis, iseenesest mõistetava vaimuliku tõsiasjaga see väljakutse pole mitte selle mõistmises, on osaliselt, alati on minu meelest väljakutse selle praktiseerimises. Probleem ei ole mitte selles, et me ei tea, probleem on selles, et me võib-olla kas siis ei suuda või ei jaksa või mis iganes põhjusel ei taha. Ma mõtlen tegude poolest. Nii et praktika, see on see väljakutse, et olete nõus, et Jumalat tuleb usaldada, me ei pea kõike teadma, aga no kui päriselt oma argielu elad, kuidas sa päriselt seda praktiseerid? Kuidas sa tõesti näitad, et jah, mina usaldan Kristust? See on väljakutse. Ja kristlastena peame kõigepealt tunnistama, et meie elu ongi äärmiselt paradoksaalne. Me tunnistame, et me teenime kõikvõimast, armastavat Jumalat, aga ikka me näeme valukohti, pingekohti ja ebaõiglust. Olgu siis isiklikus elus, lähedaste seas või maailmas laiemalt meie vahetuskogemuses. On palju näiteid isikutest, kes loodavad Jumala abi peale, aga vähemalt tundub nägu, seda ei tahaks võib-olla nii väga kohale tulla. Ja see ei ole koht, kus ma ütlen, et, et siin on nüüd probleem selles. Siin ei olegi lihtsalt vastuseid ja me peame seda tunnistama, et nii on, me ei tea. Aga nüüd selles dilemmas minu jaoks see suurim julgustus on, et noh, kui mina loen piiblit nii nagu see on, süvenen sellesse, ma analüüsin seda, siis ta jaatab seda kogemust. See ei ole nagu midagi piibli välist, see inimeseks olemise kogemus, kus ma olen teadmatuses ja ma ei tea ja ma ootan ja ma olen ängis, see on normaalne. Piibel jaatab seda kogemust. Ja ma olen üritanud näidata, et Joeli raamatus on see kogemus päris hästi sees. Ja minu jaoks see piibli ilu ongi selle aususes. Ta ilust asju. Kui pilt on morbiidne, siis on morbiidne. Kui pilt on segane, siis ta tunnistab, jah, ongi segane. Ja see ongi elu. Elu ongi segane. Ja piibel jaatab seda inimeseks olemise kogemust. See valideerib seda kogemust. Ja ma leian, et see ongi suur julgustus. Sest vähemalt kui me usklikena, kogudusena tunnistame, et piibel on Jumalast antud, Jumala sõna Jumalast ilmutatud, siis tegelikult sellega ju Jumal otse kui valideerib selle tunde meie sees. Sest suur probleem on ka, et kui me ei tea, oleme segaduses ja ootame Jumalat ja meil tulevad võib-olla natuke sellised süüdistavad mõtted sees, me hakkame arvama, et äkki ma teen pattu nüüd. Aga ma julgeks öelda, et need tunded, kui need esile kirjutatud, see on normaalne. See on inimeseks olemise tunnus. Jumal jaatab seda ja ta annab aru, et ta mõistab. Ja noh, kui see filosoofiline vastus nüüd ei päde, siis lapake Joelist kaugemale mingi uude testamenti ja loeme Jeesusest. Ja Jeesus ei ole lihtsalt selline erapooletu inimene, ta on Jumal inimkehas. Ehk siis Jeesuses me näeme Jumalat, kes võttis endale omaks inimeseks olemise piiratuse. Vabatahtlikult enda peal, selle teadmatuse. Ja nagu rahvakeel öeldakse, teeb sellega siis puust ette ja punaseks sellise sõnumi, kus ta ütleb, ma mõistan sind. Ma tean, mida tähendab teadmatus. Ma tean, mida tähendab piiratus. Ma tean, mida tähendab kurbus. Ma tean, mida tähendab rõõm. Ma tean, mida tähendab väsimus. Ma tean, mida tähendab äng, valu, igatsus, kannatus. Ma tean seda, sest ma olen ise seda kogenud. See ei ole selline abstraktne, kõike hõlmav teadmine minu kui kõikvõimse Jumala käes, vaid see on teadmine, mis tuli ka ilmsiks kogemuse kaudu. Sest Jeesuses võttis Jumal endasse inimeseks olemise kogemuse. Nii et me ei tea, miks. Aga Jumal teab. Ja seepärast ka teadmatuses tuleb hüüda issanda poole ja loota tema abi peale. Aamen. Tõuseme ja palvetame. Ja taevane Isa, me täname, et sina tead, sinu plaan on suurem. Issand, aitäh sulle, et sa võid oma armus ka sekkuda. Aitäh sulle, Issand, et sa oled olnud helde, meil Eestis on armuaeg. Ja tähtis sulle, et meil on palju, mille eest ka tänu tuua. Aga kui me oleme ka kõnelenud sellest, et on inimlikult raske näidata sellist tõelist ja siirast usaldust sinu vastu, eriti segastel aegadel, siis palun, issand, anna armu. Tule vastu meie nõtrusele. Aita meid meie uskmatuses, nii nagu ka Uues Testamendis on öeldud. Juhata meid edasi. Ja olgu ajad, mis tahes, me tahame kogudusena, usklikena näidata ikkagi sind kui elava jumalana, kes on sekkunud maailma ajalukku, on toonud inimkonnale lunastuse, näitad, issand, selle kaudu ka, kuidas sinu käes on kogu meelevald. Ja niimoodi me kogudusena tunnistame ka, kuidas sa kord naased. Ühel hetkel sa sead täielikult õigluse ja jalule. Aamen.
Seda igatsen, seda palun ma.
üsna pea saame me veel olla, jätkata osadust kohvikus. Kõik on tere tulnud. Aga nüüd, Issand, hoia sina meid meie edasistes tegevustes, meie päevas ja kingi meile rõõmu minna ja kuulutada, et Jeesus on Issand. Anna meile rõõmu ja julgust elada seda välja. Aamen.